Du lytter til P1.
Velkommen til Damerne Først, som i år sender fra Folkemødet. Og hvor er det dejligt at se jer, og tænk, at I har trodset regnen. Der er flere af jer, der kan se, ikke har fået det memo, I skulle have taget voksenflyverdragt på. Vi sidder heroppe på scenen i uldtæpper, og jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og jeg er heldigvis ikke alene på scenen. Jeg har nemlig to af de klogeste mennesker, jeg kender med mig, og det er udlandsredaktør Anna Liebach og præst Sørine Godfredsen. Skal vi ikke give dem en hånd? Hvor er det skønt at være her. Da vi var her sidste år, husker I nok, så var der en masse ballade om et privat middagsselskab. Annette Heick og hendes mand havde inviteret folk fra, efter eget udsagn, øverste hylde. Men udenfor, der stod Rasmus Paludan og råbte i en megafon og ødelagde den gode stemning. Han blev eskorteret væk, og freden kunne nu sænke sig, men tilbage stod spørgsmålet, hvem var de her mennesker fra øverste hylde? Ifølge Annette Heick var det nogle meget vigtige mennesker, som krævede PET-beskyttelse og spisero. I dag skal vi undersøge, hvem eliten i Danmark er, og vi vil sammen med jer lave det ultimative middagsbord med mennesker kun fra den allerøverste hylde. Nulevende mennesker. Ikke noget med at gå om den gamle og grundvise urine, og heller ikke noget med Mærsk McKinney Møller, selvom det med sikkerhed kunne være rigtig hyggeligt. Der er kun 10 pladser, og vi vil også gerne høre, hvad I tænker. Så hvis der er navne, I gerne vil have med, så råb. Ikke nu, men senere, når vi kommer til den del. For først så vil vi gå i gang med vores siden sidste runde. Og jeg ved, Sørine, du har været optaget af håndtrykssagen.
Det har jeg. Jeg har været fulgt med i sagen, hvor socialdemokraten Ida Auken oplevede at få besøg af en muslimsk mand, der skulle interviewe hende angående en lærebog, han skulle bidrage til. Og så strakte hun hånden frem for at hilse på ham, og så ville han ikke tage hendes hånd, sådan jo af religiøse årsager. Og hun prøver at beskrive, hvordan det føles virkelig ubehageligt. Og jeg har selv stået der, det har I muligvis også, det har andre muligvis også, og række hånden frem, og så simpelthen opdage, at den ikke bliver modtaget. Og selvom man med sin fornuft kan sige, det har nok noget at gøre med hans kultur osv., så føler man sig spontant nedværdiget.
Det har jeg faktisk ikke prøvet, men du har, Sørine?
Jeg har prøvet det, ja, og jeg havde præcis som Ida Auken beskriver, at det er en meget mærkelig følelse. Så sender hun manden væk, efter først at have forklaret ham, at det er upassende, ikke mindst på Christiansborg, hvor man jo virkelig gerne vil ære nogle bestemte normer, og virkelig ophøje dem. Og det vil han stadig ikke, og så skilles deres veje. Og så er debatten jo i gang, som den har været før, og Ida Auken har fået en masse kritik, men også en masse medhold. Og min pointe i dag ved at drage det frem, det er, at vi har prøvet det før, vi kommer til at prøve det igen. Og selvom man godt efter mange års diskussioner og værdikamp kan tænke, orker vi virkelig at tage den hver gang de her eksempler kommer, så ja, vi skal orke at tage den hver gang, fordi det ligger bare i almindelig høflighed og også integrationstanken, at når man er i et land, hvor der er en dybt forankret kultur og et syn på ligeværd mellem kønnene, så er man simpelthen nødt til at lære at respektere det. Så jeg vil bare lige melde mig ind i den diskussion endnu en gang, som jeg har været i før, og minde os alle sammen om, selvom det er træls, selvom vi har været der før, vi skal blive ved med at tage den igen.
Så med mindre der er corona, så bliver der givet hånd. Skal vi ikke give Sørine en hånd? Hvad med dig, Anna? Hvad har optaget dig?
Jeg har jo været på folkemøde, og er det for så vidt sted. Så det, jeg har...
Ja, det håber jeg.
Ja, så det jeg har interesseret mig for, det er ytringsfrihed, fordi at folkemødet er jo en fest for ytringsfriheden. Og hvordan står det til med den? I den forbindelse, der er det jo kontroversielle ytringer, der interesserer. Og jeg må sige, at det går godt for ytringsfriheden. Rasmus Paludan har fået et telt og en megafon. Inden for sikkerhedspolitikken, der siger man, at geografi er skæbne. Det er det i en vis forstand også på folkemøde. Så det telt er meget, meget langt væk. Det er det sidste telt, eller det første, kan man sige, det er i A-sektionen, men længst muligt væk fra kirkepladsen. Det er placeret ved siden af dem, der har voldsmonopolet, eller tæt på dem, der har voldsmonopolet i dette land, politiet og forsvaret. Og overfor Rasmus Paludan ligger Trykkefrihedsselskabet. Og for nylig fik vi jo en lov, som er blevet døbt Koranloven. Og den forbyder, at man behandler religiøse skrifter utilbørligt. Og der var fire kvinder i går, der inviterede til koranbar. De havde påmonteret store plastikbryster.
Ved du egentlig, hvorfor de havde det? Det havde koranbar?
Jamen, det havde de, fordi de ønskede at omgås Koranen på en ny måde. Mm-hmm. For de læste nemlig surer højt om kvindens stilling, som den bør være ifølge Allah. Og så drak de rødvin til. Og jeg var jo nysgerrig efter at se, om politiet ville gribe ind. Fordi jeg tror, hvis man er ret troende muslim, så ville man synes faktisk, det her det er utilbørlig omgang med Koranen. Men det gjorde de altså ikke.
Skete der ingenting?
Folk blev småfulde. Ja, men jeg vil også lige
det er en meget dansk måde.
Jeg vil også lige nævne, hvem der også har ytringsfrihed. Fordi på vejen derop til, så kommer jeg forbi advokaternes telt. Og I har måske hørt om Horten. Ja, hvis I har set den sorte svane. Og de har også deres ytringsfrihed intakt. De havde et arrangement, kunne jeg se på plakaten, som handlede om bæredygtighed.
Mm-hmm. Og, moralsk bæredygtighed?
Ja, nej, ikke moralsk, men...
det var lige streget.
Økonomisk bæredygtighed, vil jeg tro. Nej, det var, skal jeg retfærdigvis sige, grøn bæredygtighed. Og så opfandt jeg et slogan til Horten, som de må bruge helt gratis. Horten, går den, så går den.
Fantastisk. Lad os give Anna en hånd også.
Jeg har i pauserne mellem debatterne læst en bog, der hedder Eko, og som udkom på Norsk Gyldendal, men som i Danmark er kommet på et meget lille forlag, og derfor ikke har fået så meget af den opmærksomhed, den egentlig burde have. Forfatteren hedder Lena Lindgren, og hun beskæftiger sig med spørgsmålet, hvorfor blev vi så vrede? Og hun begynder at se på, hvad de sociale medier har betydet også for vores måde at tilgå verden på. Og især har hun iagttaget, hvordan undersøgelse fra Stanford University viser, at antallet af konflikter er fordoblet fra 2010 til 20. Prøv så at forestille jer fra 20 og så 30, hvor mange flere konflikter der er kommet. Så sad jeg så og læste en netnyhed fra BT, og jeg kunne se, at der er sådan nogle emojis, hvor man hele tiden skal reagere. Er du glad? Har du tabt kæben? Er du vred? Og så undrede jeg mig lidt over, hvorfor er det, vi hele tiden skal reagere på alting? Det er jo egentlig en sygdom også i tiden, at vi skal enten være vrede eller vilde med. Der er ikke noget med at være oplyst, tænksom, er du blevet klogere? Det bekymrer mig en lille smule, ikke mindst når vi også ser på, hvordan politikere oplever, at folk også reagerer på dem. Ikke bare Mette Frederiksen, som fik en knytnæve for et par uger siden, men der er også en lang række andre politikere, der har været ude. Hun kommer desværre ikke med nogen løsninger andet end, at de sociale medier, dem bør man måske bare afholde sig fuldstændig fra at optræde på. Og så i stedet læse de gamle aviser, lyt til damerne først på B1 naturligvis, og så først og fremmest også læse en masse bøger. Det er noget af det, der har optaget mig i den her uge. Men nu skal vi videre til dagens hovedemne, og jeg er virkelig glad for jer, der er her omkring os. I holder ud, fordi det er begyndt at regne ret heftigt. Men emnet er altså heldigvis også så utrolig spændende. Og det handler jo lidt om vores elite, den øverste hylde. For et par år siden, der havde Politikken en sommerserie om eliten, og der var dengang journalister, der spurgte Pernille Skipper, hvor hun ville placere sig henne på et elitometer. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan huske det. Det var en skala fra 1 til 10, hvor 10 var mest elite, og 1 var mindst elite. Og hvor placerede hun så sig selv? Jeg har et billede her. Kan vi måske få kameraet på, så alle kan se det? Hun placerede sig selv på et stort, flot ettal. Der var ikke meget elite over hende, selvom hun på det tidspunkt stod i spidsen for Enhedslisten. Kan I huske det?
Meget tydeligt.
Der var også meget virak efterfølgende netop om hendes placering. Hun var partileder. Folketingsgruppen havde 12 eller 14 medlemmer. Et af de største partier i København var Enhedslisten også, og er i øvrigt i dag. Uddannet jurist, havde en morfar, der var greve, og alligevel så beskrev hun sig selv på den måde. Det fik Hella Juf, som jeg virkelig elsker, til at skrive i en klumme i Berlingske. Man er ikke etter, med mindre man er kontanthjælpsmodtager, eller afvist asylansøger, eller krigsveteran, eller bor ude i en skov, hvor man har PTSD, og en hund som eneste selskab.
Og så var man formentlig heller ikke blevet bedt om at deltage i undersøgelsen. Folk, der tilhører eliten, er nødt til at erkende, at de gør det, og de skal tage deres eliteskab på sig. De damer, hvorfor er det så svært, at vi tager eliteskabet på os? Hvad tænker I om det?
Umiddelbart er det jo, har det jo at gøre med, at vi har en mentalitet her i landet, hvor vi virkelig bare hylder lighed ekstraordinært meget. Så hvis man falder uden for lighedsbegrebet, og i en eller anden grad skiller sig ud som noget, der stikker over de andre, overstråler de andre, så får man en forlegenhed i sig, eller måske endda en dårlig samvittighed. Så det gode og anstændige menneske i det her land, det er det menneske, som ikke stiler efter at kloge sig og skille sig for meget ud.
Men hvad får man, Sørine, dårlig samvittighed over?
At man ikke underlægger sig ligheden.
Hmm.
Og jeg tror, at nu, jeg tager lige Grundtvig ind, for nu skal han ikke med til bordet.
Selvfølgelig, vi er Grundtvig nu. Vi har været i gang i 13 minutter uden Grundtvig.
Og nu skal det ske. Grundtvig havde en idé om, at vigtigt for et samfund er det at have en lille bitte elite. Han ville gerne have et nordisk universitet, skrev han, hvor kun 200-300 mennesker er virkelig belæste. Og så skal deres viden sive ned og oplyse folket. Så på den måde, så har vi Grundtvig har været med til i den grad at ophøje dette at være lige i et folk. Men det er ikke, fordi han ikke ønskede, at nogen skulle være elite. Den skulle bare være lille bitte, og så skulle resten være meget mere lige. Eller alle er selvfølgelig lige for Gud og det hele for hinanden. Men vidensmæssigt og magtmæssigt skal det være få mennesker, der bestemmer.
Så vi er faktisk i Grundtvigs ånd i dag, hvor vi jo senere vil pege på 10 mennesker. Hverken flere eller færre.
Ja.
Hvad med dig, Anna? Det her med at tage sit eliteskab på sig. Hvorfor er det så vanskeligt?
Jeg tror, det er vigtigt at gøre sig klart, at vi bruger elite i to betydninger, og det er kun i den ene betydning, at det er svært at tage sit eliteskab på sig. Fordi elite kan man blive via sine præstationer. Det er Andreas Mogensen, og det er Victor Axelsen. Og jeg tror ikke, at Victor Axelsen vil benægte at være elite, og det tror jeg heller ikke, at andre vil benægte, at han er. Så er der den anden type elite, som man er i kraft af sit embede eller den topstilling, man beklæder. Og det er en magt, som i stigende grad er blevet upopulær. Og det er jo fordi, at siden 2. verdenskrig, der så vi, hvad kan det gøre ved folk, at de er autoritetstro. Og derfor besluttede vi os til, at vores børn skulle opdrages til at nære mistro mod autoriteter mod magthavere. Og hvis man skelner mellem magt og autoritet, så betød det, at autoriteten forsvandt, men magten stod jo tilbage, fordi nogen skal jo styre os. Og dem, fordi at magten ikke længere er forlenet med autoritet, så hader vi den på forhånd. Men mindre den beviser sin autoritet ved at yde det er ekstraordinære.
Og eller med mindre, den er meget folkelig og drikker nogle fadøl og hygger sig og så videre. Fordi en anden ting ved det her, som politikken havde som serie, det var jo så Margrethe Vestager. Hun blev også spurgt, hvor hun ville indplacere sig selv. Nu har jeg altså sådan nogle håbløse kopier med her, men hvis I kan se det, hun gav ikke engang sig selv i det tal. Det var et nul. Og så gav hun så følgende begrundelse. Jeg er ikke elite, for jeg er en del af et åbent system. Jeg er på mange måder en del af en meget lille kreds af mennesker, fordi jeg er socialliberal, og jeg er radikal, og det er meget eksklusivt. Men det er jo bare ikke elite, fordi enhver kan melde sig ind og være med. Hvad så? Køber I den?
Jeg tror, det hun gør nu, og det er også lidt det, Anna er inde på, det er, at hun jo mener, at hvis man er åben og synlig, så er man ikke elite, og eliten er noget, der er skjult og suspekt. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi sondrer mellem at være elite og at være elitær. For det, Margrethe Vestager er garanteret bange for, det er at blive kaldt elitær.
Men lad os dykke ned i det. Hvad er forskellen på det at være elite og at være elitær?
Elitær i min verden, det er, at man gerne vil afsondre sig og helst ikke have for meget at gøre med folket. Så er man et menneske, som opfatter sig selv som en lidt anden race, særlige privilegier og måske særlig indsigt, høj uddannelse, hvad ved jeg. Men hvis man ser sig selv som en, der er for elitær til at behøve at blande sig med pøblen, for nu at sige et meget grimt ord, så er man elitær, og det er meget usympatisk, og det er usympatisk. Og jeg tror, at Margrethe Vestager og andre, de er bange for at blive opfattet som elitær, som nogen, der ikke er folkelige.
Hmm. Hvor vil I selv placere jer på den her skala?
Bare de damer.
Jamen, altså, nu nævnte jeg to betydninger af elite, men der er også en tredje, og det er den sociologiske, hvor man siger, indplacerer folk efter indkomst.
Men
klasser.
Anna, hvor vil du placere dig selv på skalaen?
Ja, men jeg betaler, ja, Gud bedre det, topskat. Ja.
Men det gør alle jo nærmest, som ikke er på SU.
Det skal du ikke sige, Anne-Sophia, for det er der efter Lykkes reformer. Læg mærke til, at jeg sagde ikke top-top-skat. Desværre betaler jeg ikke top-top-skat. Jeg betaler top-skat, og det er der faktisk kun 8,7%, der gør i dette land. Så det er meget afslørende, at du siger privilegieblind, som du er. Ah, men det gør alle da. Nej, Anne-Sophia, det gør de faktisk ikke. Okay. Og i den forstand er jeg selvfølgelig elite, men jeg er meget ydmyg. Og,
så derfor vil du give dig.
Ja, og jeg kan ikke. Jeg opfatter det ikke som om jeg har magt. Indflydelse, det er det der interesserer
det
mig.
Det er og helt.
Så hvor placerer du dig, Anna?
Nu skal du ud med sproget.
En femmer.
Ej, det er løgn. Du er lige ved at lave en Pernille Skipper. Du ligger der højere. Du er redaktør på en stor avis. Du har mulighed for at tilgå nærmest alle platforme, hvor du kan komme til ord. Altså, du er højt uddannet. Altså,
klog.
Ja, absolut klog.
Over 50, hvilket jo også for os er virkelig
et nedtur. Ja, det er nedtur. Ja, det trækker ned. Og jeg er kvinde, og jeg er over 50.
Så du mener et femtal?
Jeg mener en femmer.
Hvad med dig, Sorine?
Ej, jeg vil højere op. Og det vil jeg, fordi at jeg gerne vil netop understrege begrebet indflydelse. Jeg har jo ikke magt. Men hvis man har taletid i medierne, er højt uddannet, og kan skrive og gøre, hvad man vil, så vil jeg mene, at man har indflydelse. Ja, det er godt gættet. Jeg vil også sige 7.
Det vil jeg også.
Om dig selv.
Ja, faktisk. Ja. Netop på grund af den del af elitebegrebet, som handler om indflydelse. Ja. Præcis at komme til ord, præge dagsordner, sæt dagsordner osv. Men det synes jeg også er et elitebegreb.
Men når jeg også er så beskeden, så er det på grund af det, som Sørine også angav, at vi lever i et luthersk land, flyv ikke højere end vingerne, vær et jævnt og muntert virksomt liv på jorden. Ja, jeg siger det bare. Og derfor så skal man ikke altid... Det kan betale sig ind imellem at rutte med sandhed.
Hvorfor mener du egentlig ikke, Anna, at man kan være elite, hvis man er over 50? Hvorfor trækker det ned?
Jeg mener, at folk, der ikke toppræsterer, og det synes jeg trods alt ikke, vi tre gør, skal passe på med at kalde sig selv for elite. Det er jo også derfor, det er blevet populært blandt folk over hele den vestlige verden og benægte, at de er. Det er jo ikke bare Margrethe Vestager. Mm. Det er jo også Trump.
Jo, ja. Men det her med toppræstation, det er en ting, når det sådan er det sportslige. Men prøv at høre, har vi ikke i gang med en lille revolution også ved at i højere grad at lade kvinder over 50 komme til ord? For i lang tid har det jo altså været sådan, at man var færdig, når det var sådan, at man ikke længere var en vorhare. Og især som kvinde har man jo ikke altid været særlig dagsordensættende. Nu sidder vi jo godt nok her på DR's scene, men hvis I går ind på DR's hjemmeside, så vil I kunne se, at når man har med kvinder at gøre, så er det fordi, så er man i godt selskab. Men hvis man skal blive klogere, så er det faktisk overvejende mænd, man skal gå til. Så der synes jeg egentlig, at vi er med til os at præge en dagsorden, som har betydning for utrolig mange mennesker. Derfor vil jeg gerne tage det her eliteskab på mig.
Og jeg er med dig, Anne-Sophia, og jeg vil også sige, at man husker bare, at man kan sagtens være et elite menneske, hvis man samtidig er folkelig. Jeg bliver træt, når jeg hører på snakken. Det er simpelthen så afgørende. For hvis man melder sig ud af den kategori og siger, jeg er noget andet end de andre, så er det ikke sjovt. Hvis man som elite menneske siger, jeg er dygtig til det, jeg laver, tingene har fungeret for mig, og jeg er fuldstændig lige med resten af befolkningen samtidig, så er det smukt at kalde sig selv elite.
Hvad er det mest folkelige, du gør, Sørine? Lytter til Kim Larsen?
Jeg lytter til Kim Larsen, og jeg ser fodboldlandskamp, og jeg hylder kongehuset, og jeg elsker at gå ned ad gaden og føle mig åndeligt beslægtet med de andre.
Hvad med dig, Anna? Hvad er det mest folkelige, du gør?
Blue Castello. Det er godt. Den kan I ikke slå.
Den kan vi ikke. Nej. Ikke slå Blue Castello for 20 kroner.
Hvad var det nu, du var med i News & Co., altså, og hvor du gav en varm anbefaling, at hvis man skulle gå et sted hen og få noget at spise, som ikke kostede så meget, så
de
var det altså...
De burde snart den. Sende en reklamekontrakt i min retning.
Det var aldrig solgt bedre.
Mærkeligt, at de ikke har gjort det. Nå, hvem synes I er lykkedes med både at være elite og være folkelig? Altså umiddelbart vil jeg komme med et bud, det er Pia Kjærsgaard.
Fuldstændig, jeg vil have sagt det samme.
Men hun er jo slet ikke alene, fordi der er jo konkurrence blandt politikere om at positionere sig imod magten samtidig med, at de har den. Det er meget specielt. Altså det startede jo med Anders Fogh herhjemme, som havde sit opgør med smagsdommere og eksperter. Det er jo et andet ord for eliten. Og siden er der jo snart sagt ikke den politiker ved magten, som ikke har sagt, at han eller hun er på folkets side. Altså jeg mener, når Mette Frederiksen, hun gør op med embedsværket, eller djøfferne, de kolde hænder, regnedrengende finansminister.
Eller lægger sin makralmeder frem.
Ja, så er det jo også et udtryk for, at hun er et jævnt, almindeligt folkeligt menneske imod alle de fine der på toppen. Og det er også derfor, at jeg var så tilbageholdende med at tage mit eliteskab på
mig. Men det var jo
koketteri. Fordi det tror jeg ikke er en god idé. Det må jeg sige. Ikke hvis man vil nå langt som over 50-årig kvinde.
Okay, skulle man så ikke have placeret sig helt ned på en 2'er eller en 1'er?
Ja, for at være på den sikre side.
Ikke med dit oplæg, Anne-Sophie. Der vågede jeg det.
Vi taler meget om elitegymnaster og elitefodbold og eliteuniversiteter, elitestuderende, men vi taler ikke om elitekunstnere eller eliteforfattere og slet ikke om elitepolitikere. Hvorfor gør vi ikke det?
Det tror jeg har at gøre med, at sportsfolk er en harmløs race.
Eliteuniversiteter?
Ja, det er rigtigt nok, men lad os lige tage sportsfolkene først, for det her med, og Anna har været lidt inde på det her med helt synligt at lave en præstation, det kan alle forholde sig til. Man kan kigge på det udefra og sige, det er simpelthen godt gået, respekt for det, men det er jo ikke noget, der blander sig i mit liv. Det er dem, der præsterer på afstand inden for deres meget snævre område. Dem kan man roligt kalde elitefolk, fordi de har nemlig ikke ret stor indflydelse. De præsterer bare på deres lille område.
Mm. Det tror jeg er meget rigtigt.
Men
det er
hvad så med eliteuniversiteter?
Ja. Jamen det er som Sorine siger, fordi at det er målbare
men det er det jo også med en eliteforfatter, som sprænger bestsellerlisterne.
Ja, men kunstnere...
Er Jussi Adler Olsen så eliteforfatter?
Jamen det opleves i højere grad som en proces, fordi man regner med, der kommer flere bøger, og også fordi, at de brancher har fokus på deres værkers forvandlende kraft, hvor der ligesom ikke er et endemål, ikke? På samme måde, som der er i sportskonkurrencer. Hvor højt kan du hoppe, hvor langt kan du springe, osv.
Så måske taler vi ikke om elitekunstnere, men vi taler alligevel om kultureliten.
Ja, præcis. Kunstnerne, de ryger over i kultureliten, og den er farlig, for den præger
højt. Hvorfor er den
det? For den er bedre vidende, og kan netop adskille sig fra folket. Og det gjorde den jo op gennem det 19. århundrede med kulturradikaliteten og Rifbjergslænget og alt det her. Der blev kultureliten opfattet som i opposition til folket.
Jo, derfor men er kultureliten farlig. Har jo også tidligere været Grundtvig. Han var jo ikke bedre vidende. Eller var han Sorine?
Nej, Grundtvig var ikke bedre.
Du kan ikke sige et dårligt ord.
Jo, det kan jeg bestemt godt, men Grundtvig var sandelig ikke kulturradikal. Han er jo en helt anden.
Nej, men kulturelite.
Jamen, det var inden den tid.
Det
var
det er, før fordi, den du tid. Synes, kulturelite er at være kulturradikal.
Kultureliten har taget skade af det 20. århundrede. Ja, helt sikkert. Fordi den har været sovset ind i ideologier og 68 oprør og alle de her kræfter, som har skabt et bestemt menneskesyn og som har skabt en stor afstand til folket. Og med den værdikamp, vi fik efter i sidste halvdel af 1900-tallet og herind siden 2001, den var i høj grad en kamp mod kulturradikaliteten.
Men hvis så vi skal have ordet kulturelite tilbage, og som Trump han vil sige, gør det stort igen, hvad skal der så til?
Jamen så skal man i hvert fald sørge for, at kultureliten ikke definerer sig i modsætning til folket. Fordi en af grundene til, at der er kommet den afstand mellem folk og kulturelite, det er jo, at den har været et oprør mod det borgerlige samfund, altså kernefamilien, den brølende kronhjort kakkelbordet. Altså den har ikke ønsket at være folkelig, den har været antifolkelig, det har været dens udgangspunkt. Og den skal jo i stedet omfavne folket og ville folket og ville nationen. Så skal den nok blive elsket.
Men tidligere i 1800-tallet har den jo været mere folkelig, fordi også med Grundtvig, selvom han etablerede sin lille smalle elite, så har han jo haft en ambition også om, at lyset ikke bare skal være for den lærte blot, og højskoler blev grundlagt, så det var sådan, at man kunne løfte folk også i retning af demokrati, så de kunne stemme. Dengang har det jo egentlig haft et godt ry. Er det mere det, som man skal gå i retning af, hvis man gerne vil reetablere kultureliten?
Helt bestemt. Altså, det er den her grundforestilling om, at, og det er jo fordi Grundtvig hele tiden kredser om folkeånd og folkelighed, at alle skal med i samme pulje. Der skal ikke være en polarisering mellem de elitære og folket. Så går det jo galt i et samfund. Der skal være en bestræbelse efter at tro på, at alle mennesker har muligheden for at blive oplyste. Ikke nødvendigvis på samme måde, men alle kan blive oplyst og i en eller anden grad tage del i kulturlivet.
Blandt andet også gennem kulturen. Ja. Altså har vi måske lidt mistet troen på kulturen og kunstens oplysende kraft? Hvad tænker du, Anna?
Det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, nu sidder vi her på DR's scene, så kan man passende rose dem. Jeg synes,
ja, fordi nu har jeg lige svinet dem til.
Lige præcis.
Så er det nok meget
lige
godt.
Lige præcis, så vi kan beholde programmet. Det må vi også tænke på.
Ja, selvfølgelig.
Nej.
Vi har kontrakt resten af året, og derefter, who knows.
Altså, der er begyndt at komme programrækker som Danmarks bedste portrætmaler, hvor alle inviteres ind. Og så kan man sige, ligesom X-faktor, jamen, det er jo bare amatører. Det har vi ikke nogen respekt for. Men det er ikke bare amatører. Der er faktisk en række rigtig dygtige kunstnere iblandt. Og der er langt flere, der ser det program, end folk, der kan male. På samme måde er der en arkitekt til stede. Det program har ikke det udgangspunkt, at vi andre kan ikke udtale os om, hvad der ser godt i ud, og hvad vi godt kunne tænke os at bo i. Nej, det har det udgangspunkt, at de fleste faktisk godt kan se, om noget er grimt eller pænt, og om de selv har lyst til at bo der. Og det er jo en måde at inddrage folket i kulturen, i stedet for at tro, at der skal særligt udvalgte smagsdommere med faglingo til at træffe de beslutninger, som berører os alle sammen. Fordi det jo faktisk graver os, hvad for nogle bygninger, der bliver opført.
Præcis, du kan bare mærke, nu kommer der en af de der kæpheste, ikke? Og det ved du også godt, jeg er vild med, at der er en arkitekt til sted. Især med det oplysende potentiale, der ligger i det, man forsøger at forklare arkitekturen, ikke? Vi har alle sammen set nogle af de her modernistiske skrumler, hvor man bare undrer sig over, om der overhovedet har et levende menneske, der kunne udtænke de her vanvidsbygninger. Hvis vi prøver at tjekke Bix' hovedkvarter i København, altså, det er jo simpelthen så rædselsfuld, altså en skamplet og en øjebæg, som stikker op fra havnen. Altså, hvis I kender de der stormtroopers fra Star Wars, det er som om knoppen er røget af, og så bare rullet hen af jorden, og nu ligger og blinker, det er så den her bygning. Det skulle simpelthen være forbudt, at man opførte det. Men så spurgte jeg Anne Kortsen, hvad er egentlig meningen? Og så siger hun så, jamen, der er nogle ting, vi er nødt til at forstå også omkring det der Minecraft-område, som Nordhavn er. Der passer den faktisk ret fint ind. Den vil jo se skrækkelig ud på Kongens Nytorv. Det er jo musikalitet. Vi er nødt til også at forstå lidt af brutalismen om, hvordan man egentlig har besluttet sig for, at det egentlig også fedt nok at kunne se nogle strukturer af og til i bygninger. At det hele ikke bare plader os til med søjler og stukker og den slags ting. Nå, undskyld.
Det er godt.
Det er et godt program. Elitebashing. Hvordan kan det være, at det er blevet så legitimt at elitebashe i Danmark?
Det er fordi, vi har fået nok af den der bedrevidende epoke, der har været.
Men det var jo fra 68. Ja, kan man blive ved med at være så vred over det?
Ja, i højeste grad. Den har jo præget mange årtier. Den gennemsyrer folkeskolen, den har gennemsyret Danmarks Radio. Selvom vi er glade for DR her i panelet, så kan man godt lige minde om, at Danmarks Radio har også været en bærer af den kulturradikale bedrevidenhed. Så det er da fordi, man over en lang årrække eller flere årtier er blevet så træt af at få at vide, hvad der er god smag, hvad der er dårlig smag. Du er et fjols, hvis du lytter til Candice osv. osv. Hele den her tal ned til menneskers almindelige smag, den tror jeg langt hen ad vejen de fleste har fået nok.
Men der er jo forskel på smag. Og sidste gang vi satte hinanden stævne, der diskuterede vi også god og dårlig smag. Og måske er det også blevet for relativistisk meget af det, at der er for mange, der siger, jamen hvis du synes, det er flot, så er det flot, og hvis jeg synes, det er grimt, så er det grimt osv. Jeg synes egentlig, det er ret fedt, der også er nogle smagsdommer en gang imellem, der siger, at der er forskel.
Men jeg tror også, det hænger sammen med det, jeg sagde før, at vi har haft det stormløb på autoriteterne. Fordi tidligere var det i højere grad sådan, at dem, der havde magten, blev anset for at være de rette til at have den. Det var ikke sådan, man gik til det med den indstilling, at det kunne lige så godt være nogen andre. Men når du tager autoriteten ud af magtfulde embeder, og der kun er den rå magt tilbage, så opstår spørgsmålet, hvorfor kunne det ikke lige så godt have været nogen andre? Altså,
men er det egentlig ikke et problem? Jeg tror, det er det, René Girard, den franske filosof, vil kalde det mimetiske begær. At man går fra at synes, folk er et forbillede, til at man synes, de er en forhindring. Man synes ikke, det er de rigtige politikere, fordi måske vil man i virkeligheden også selv være det. Ligger vi ikke, som vi har ret? Altså, hvis det er sådan, at vi tager folk og nakker autoriteten på dem, fordi vi måske hele tiden har en eller anden underlig sværmerisk drøm om, at vi får, måske selv vil være bedre.
Vi får i hvert fald et mere ubehageligt debat. Klima. Men man kan jo sige, at det med, at vi alle sammen kunne bestride top-embeder, det er jo den påstand, der ligger til grund for meritokratiet, at vi skal have lige muligheder i udgangspunktet. Det ved vi godt er løgn. Men man kan sige, at det med tiden er blevet mindre og mindre løgn, fordi vi som befolkning faktisk er blevet bedre og bedre uddannet. Og det, derfor så vokser vreden over, hvorfor er det den person, der har magten, og ikke mig eller en anden, jeg kender, og hellere vil have, at jeg sad der. Og det er derfor, det er så farligt at frakende magthavere al autoritet på forhånd. Fordi så vokser virkelig presset på dem. Og det kan vi jo også se, at det gør det jo på danske politikere. Hver gang de har været ude i en shitstorm, så opstår diskussionen, kræver vi i virkeligheden af dem, at de skal være bedre mennesker end os? Og det vil jeg gerne svare, ja, det gør vi.
Og det er præcis derfor, i forlængelse af det, Anna siger, at det er farligt for et samfund at afskaffe den formelle autoritet. For hvis man afskaffer den og siger, hvorfor er det lige Frederik, der skal være konge og ikke en anden, så bliver det sådan en anarkistisk åben strid, hvor alle dybest set vil op og have autoriteten, i stedet for at man hviler i en erkendelse af, der er simpelthen i et samfund er der en struktur, der gør, at nogen har en autoritet, så må man håbe, at de udfolder den rigtigt og retfærdigt. Men det er ikke min opgave at gå og overveje, at det var en anden, der skulle have siddet der.
Men det her med, Anna, du sagde lige før, at om de så lever op til deres egen autoritet, og om de skal være bedre mennesker osv., den er ret problematisk, synes jeg, i en tid, hvor vi simpelthen er på nakken af hinanden for selv den mindste ting. Altså, hvor det, vi ser jo den ene efter den anden, der bliver slæbt til skafottet, og så bliver guillotineret. Der er jo ikke nogen af os, der er perfekte. Er der ikke gået noget helligfranseri i den? Altså, er det ikke også, altså, er vi ikke også blevet alt for kritiske, og har sat barren for højt, og har glemt en eller anden grad også af menneskelighed?
Jo.
Jo, og I må godt sige lidt mere end det.
I har ret begge to, for det er jo helt klart, at selvfølgelig skal man som politiker opføre sig ordentligt og have en ret høj moral, men det er kommet over i dag, hvor vi kan gå ned i bittesmå detaljer og kritisere autoriteterne for at falde bare en lille smule ved siden af, fordi vi simpelthen fryder os over at gøre det.
Hvorfor fryder vi os så meget? Ligger der sådan et latent mindreværdskompleks? Fordi det kan jo også være en del af årsagen til, at elitebashing foregår.
Jamen, det er jo, det kan man sige. Du har et meritokrati, der hviler på forestillingen om, at vi har lige muligheder i udgangspunktet. Og hvis man virkelig tænker over, hvad det betyder, jamen så retfærdiggør det jo sådan set, at du har fået den position, du har fået, og at andre har fået deres position. Og det er jo ikke rigtigt, at det er sådan, for vi ved godt, at held betyder også utrolig meget, og alle mulige andre omstændigheder betyder noget. Men fordi det ligesom er grundforestillingen, så bliver du bitter over, at andre bliver til mere end dig, hvis du ikke synes, at de beviser, at de så også er bedre end dig. Så det kan man sige, det er meritokratiets bagside. Det, der så bare er problemet, det er, at hvis man så afskaffer meritokratiet og siger, jamen det har en række uheldige følgevirkninger, fordi alle har ikke de samme muligheder i udgangspunktet alligevel. Der er nogen hjem, jamen der tales ikke dansk, så kan enhver se, så er der grænser for, hvilke karrieremuligheder man får som voksen, eller man kan være født handicappet, eller ens forældre har ingen bogreol, så selvfølgelig er meritokratiet en ideal forestilling. Men hvis man så tænker igennem, lad os afskaffe meritokratiet, hvad skal vi så sætte i stedet? Ja, der er kun én mulighed, og det er, at en bestemt gruppe mennesker, så at sige, så får lov til at bestemme, hvem de bedst egnede er. Det har vi forsøgt os med gennem i historien, det meste af historien, og det viste sig desværre at føre til endnu mere ulykke. Jeg tror, at meritokratiet er det bedste bud på et bærende princip for et demokratisk samfund.
Jeg mener, det er Aristoteles, du læner dig op af der. Altså, det pegede han også på. Han sagde, at den absolut dummeste styreform, det er faktisk demokratiet. Nå, således oplyst. Her er en test. Det er også fra politik. Nu skal vi jo ikke kun være hårdere ved dem. Hvis man kan svare ja til noget af det her, så er man elite. Jeg siger her, rengøring er ikke noget, du gør. Det er noget, du køber.
Nej, det er noget, jeg gør.
Skal man svare?
Ja, Anna.
Jeg gør rent hos min mor. Hun er dement. Men det er rigtigt hjemme hos mig, der gør en anden kvinde rent.
Du mener, at public service er godt, men det er fordi, det løfter de andres niveau, ikke dit eget.
Nej, det er fordi, det samler os. Men det er godt.
Anna?
Jamen, det er fordi, hvis der bliver krig, vil jeg gerne have, at der er en myndighed, der giver os besked om, at vi skal gå i beskyttelsesrum.
Og det sidste, det er, du ved, hvad en bæve er?
Nej.
Jeg tror, det er noget spiseligt. Er det de der forfærdelige, alt for hvide boller?
Jamen, præcis, der sidder fast på læberne.
Ja, puha.
Præcis, det er dem. Det var, og så et sidste spørgsmål, før vi skal videre til vores fremragende bord. Hvorfor er det vigtigt for et land, at det har en elite?
Fordi der skal være en øverste målestok, der hele tiden bestræber sig på at løfte alle med opad.
Fordi der skal være nogen om bordet hos Annette Heick.
Og så skal vi til bordet, fordi vi har jo lovet hinanden, at nu ville vi lave et bord, hvor der kun var folk fra øverste hylde. Så vi skal også argumentere hårdt for sagen, for der er kun 10 pladser. Anna, hvem vil du placere omkring bordet?
Jeg vil placere Mette Frederiksen, fordi hun er selvskreven. Hun har rigtig, rigtig stor magt. Og den har hun efter min opfattelse jo brugt både godt og skidt. Hun har brugt den formidabelt i forhold til ukrainerne.
Enig.
Det er ikke givet, at hvis der havde været en anden statsminister, at Danmark så entydigt havde stillet sig på Ukraines side og hjulpet ukrainerne så meget. Og det synes jeg simpelthen, det tager jeg hatten af for.
Og hvor hun så brugt den mindre godt?
Jeg synes, Mink-skandalen, det var elev med det. Det var lidt for nonchalant. Lad mig sige det på den måde.
Men så Mette Frederiksen er der en plads til. Hvad med Barbara Bertelsen, hendes departementschef? Eller i statsministeriet?
Hun kunne også fortjene at sidde med bestemt. Men trods alt, så er det Mette Frederiksen, der bestemmer over hende og ikke omvendt. Og vi kan jo ikke have alle, som rådgiver Mette Frederiksen med autoritet om det bord. Altså, så mange kan der jo ikke være at gå ud fra i Annette Heick sommerhus.
Hvis det var sådan, der var flere pladser, så kunne det være. Hvad med dig, Sørine?
Jamen, jeg tager kongen med. Kong Frederik skal have en plads. Og man kan sagtens diskutere, om han egentlig har nået at have indflydelse nok på os. Det er jo hans mor, dronning Margrethe, som bor i vores sjæl, hvis man er royalt anlagt, og det er jeg. Men hun er ikke længere fungerende dronning, derfor så skal kong Frederik sidde der. Og det er fordi, jeg har været lidt inde på det, at jeg går meget ind for den formelle autoritet. Jeg tror, et kongehus og et monarki er sundt for et samfund, fordi det er med til at skabe en struktur. Det er med til at give os noget at samles om, diskutere, spejle historien i. Og kong Frederik er cirka på alder med mig, delvist også. Og han er en, man er vokset op sammen med.
Så det kunne faktisk være dig, der var dronning Sørine.
Det kunne meget tæt være, og jeg ville være god til det.
Så kære Frederik, hvis du skulle havne i situationen.
Men kongen skal være med, fordi det er, når vi nu har det monarki og har en kongefamilie, så skal han selvfølgelig sidde der som det her historiske fascinerende omdrejningspunkt, han er. Det, der er sjovt ved Frederik, er, at han ikke har lyst til at være autoritet. I hvert fald ikke, som han siger det. Og han skriver faktisk her i sin bog, Kongeord, om at han har sådan overvejet, om han skulle være mere autoritær nu, hvor han bliver konge, som han skriver. Men det hverken vil eller kan jeg, skriver han.
Men er der ikke også, ligesom der er forskel på elite og elitær, så på autoritet og autoritær?
Jo, der tror jeg, at han blander tingene sammen. Og det er jo sket.
Du skulle have læst korrektur på den.
Ja, det skulle man nemlig. For jeg tror ikke, han mener det. Han mener, at han burde optræde med mere autoritet, tror jeg. Og det vil han ikke.
Jeg vil godt støtte, at han sidder der. Og det vil jeg godt, fordi alle kender ham alene af den grund. Mm. Sagen er jo den, at der er færre og færre personer, vi alle sammen kender. Men her er en, som er omdrejningspunkt i Danmark. Og hver gang han siger noget, om han formulerer sig godt eller skidt, så hænger vi ved hans læber. Og det er også magt, fordi hvad er magt? Ja, jeg kommer jo fra statskundskab, og magt, det defineres som det at få andre til at gøre noget, eller at kunne få andre til at gøre noget, de ikke ellers ville have gjort. Og det vil ikke nødvendigt...
Ergo det, du også gør som udlandsredaktør. Hvorefter du lige rykker lidt op på et sekstal nu.
I det små gør vi det alle. I hvert fald, hvis vi har børn.
Og vi er sikre på, at det ikke er dronning Mary, der skal være ved bordet.
Ja, og det, jeg kan jo ikke gennemskue deres magtforhold. Men jeg synes, at når vi har et monarki, og vi har en øverste monark, så er det altså ham, der skal sidde der. Så kan han altid rådføre sig med hende undervejs.
Eller med mor. Nok snart. Nå. Så vi har Mette Frederiksen, vi har kong Frederik omkring bordet. Jeg vil placere Lars Fruergaard der. Han er CEO for Novo Nordisk, som ikke bare er Danmarks, men Europas mest værdifulde selskab. Virksomheden er faktisk det her, det har jeg været inde og google. 2.850 milliarder kroner værd. Prøv at tænk på, hvor vanvittigt det er. Og det er cirka 10 gange så meget som Danmarks næstdyreste selskab. Ved I, hvad det er i øvrigt? Ved du det, Sørine? Interesserer du dig for erhvervsstof?
Som I slet ikke. Så jeg giver op på forhånd.
DSV. Hørt om dem?
Nej.
Det er helt for skrækket ud. Men du vidste, Anna.
Du fortalte mig det ombord på Bornholmerfærgen.
Ja, det gælder ikke.
Jeg vidste det godt. Men jeg blev overrasket over det. Det må jeg sige. Men jeg har også læst, at Novo Nordisk er mere... Eller markedsværdien er højere end Danmarks BNP. Det er der noget.
Og jeg synes, det er rigtigt, Anne-Sophie, at han skal med, selvfølgelig. En mand med så stor en virksomhed i ryggen, han har magt.
Han blev kåret som Person of the Year af Financial Times her i 2023. Og det er jo, Novo, det er jo dem, der også producerer Ozempic, hedder det ikke det, og Wegovy. Ja. Altså så med, jeg tror, der er omegnen af en halv milliard overvægtige, også på global plan. Der er masser af business, medmindre selvfølgelig, der kommer nogen og kopierer det herfra og til julemorgen. I øvrigt har Skipper en pointe. Eliten er også en magt og en pengeelite, men der har jeg jo også været inde på. Plads nummer 4, Anna. Hvem vil du placere der?
Jamen, der har jeg jo placeret...
Jo, højst... jeg tror ikke publikum ved det.
Nej, men det er også til mig selv. Hvem har jeg placeret der? Jeg har placeret højesteretspræsident Jens Peter Christensen der. Det er jo sådan, som nogen sikkert vil vide, at inden for kongehuset har man rangklasser. Og han tilhører første rangklasse. Det er nu ikke derfor, at jeg har valgt ham. Jeg har valgt ham, fordi han er højesteretspræsident, og hvad højesteret dømmer, har jo utrolig stor betydning, fordi at laverstående retter skal rette sig efter afgørelserne. Et konkret eksempel. Under coronaen begyndte vi alle sammen at arbejde hjemme. Det er nogen fortsat med.
Og, mig?
Ja, for dig for eksempel. Ja.
Og jeg viser mig på Weekendavisen cirka en gang hvert halve år.
Derfor skal du også slå lyttebøfferne ud nu. Fordi der er jo noget, der hedder arbejdsskadeerstatning fra virksomheden. Og der er så en dame, som vil flytte sit arbejdsbord, sit skrivebord op ovenpå. Og hun falder og slår sig noget så eftertrykkeligt, og vil gerne have, at erstatningen dækker. Men højesteret har nu fældet dom. Det har hun ikke krav på, fordi virksomheden har ikke haft indflydelse på, hvordan hun har indrettet sit kontor. Ej, heller har den tilskyndet hende til at flytte det bord. Og det er magt. Det er jo... Det får jo betydning for alle lønmodtagere ud i virksomheden, der engang imellem arbejder hjemme, kan man påregne, hvis man kommer til skade i forbindelse med sit arbejde, kan man så påregne en erstatning. Og niksen, biksen, det kan man ikke. Så derfor har jeg valgt ham.
Jeg havde aldrig hørt om ham. Havde du det?
Ja, det har jeg, og jeg ved også, hvordan han ser ud, fordi han er også en, der sådan jævnligt udtaler sig rundt omkring. Så ja, og jeg synes også, at jeg køber Annas argumentation.
Så hvem vil du placere så ved siden af Jens Peter Christensen?
Han får det sjovt og hyggeligt, for jeg har valgt et menneske, som falder uden for det her selskab.
Nu kommer din folkelige side frem.
Nu kommer min folkelige side frem. Jeg vil have en lidt havskår med.
Yes.
Og det vil jeg, fordi denne mand har været en meget kulturel stor faktor i vores tilværelse i virkelig lang tid. Han er født i 44. Han har turneret i 50 år. Han turnerer også i år. Hans turné hedder Åre Boomer i år. Med undertitlen, de unge kolleger meget af boomerne, men de gider ikke. Og Niels Hausgaard repræsenterer...
Det gad jeg godt se.
Vendsyssel, han repræsenterer dialekt. Han repræsenterer en meget ironisk dansk selvopfattelse. Jeg ved, han er et forbillede for mange af vores stand-up-komikere, som ikke når ham til sokkerholderne. Han er vores største stand-up-komiker. Og derfor så skal Niels Hausgaard med, fordi vi skal have et menneske, som simpelthen repræsenterer os alle sammen. Jeg er ikke sikker på, at han har lyst til at være med, men jeg ved, at de andre vil slås om at sidde ved siden af ham. Og det er jo også en stor kvalitet. Han skal med, også fordi jeg synes, vi skal have et menneske fra kunstens verden, og det skal være ham.
Super. Jeg er med dig, og jeg vil smide Maria Rørby Røn ind på bordet, for vi mangler også nogle flere kvinder. Altså, i den periode, hun har været generaldirektør i DR, og det er siden 2010, hvilket er utrolig lang tid at sidde på sådan en stormombrust post. Hun har håndteret en masse forandringer. Folk, der siver væk fra skærmen og hen mod andre platforme og mediemuligheder. Hun har håndteret Pikur-sagen for eksempel også. Og så oplever man hende ikke tås rundt ude på Twitter eller X og skabe sig som en idiot midt om natten. Og det synes jeg virkelig er et adelsmærke også for en medieboss, at vi slipper for det. Og det fortæller hun faktisk en særskilt tak for, at hun ikke gør sig selv til grin derude. Og det var der mange andre, der kunne lære lidt af. Er I enige, eller vil I smide en krøjderen derind, eller en anden medieperson? Hvem vil I placere dig?
Jamen, jeg er enig, fordi hun har jo utrolig stor betydning for den skrevne presse, som jeg kommer fra. Og det er, fordi hun som Anne-Sophia antyder, satte sig benhårdt på digitalisering. Det betyder nemlig, at man ganske gratis, eller folk bemærker det ikke, fordi de betaler over skatten, kan læse lange artikler. Man troede jo ellers, at Danmarks Radio, det var radio og tv, men nej. Sker der noget i verden, kan man gå ind på DR's hjemmeside, så er der 5 journalister på sagen, de får 4 milliarder. Og det gør det jo lidt svært for os i den skrevne presse at overleve. Heldigvis skriver vi på Weekendavisen bedre. Ja, vi gør så.
Og klogere. Anna, hun er oppe på en syver nu.
Anna, du bliver mere og mere elite. Du vil så godt indrømme.
Ja, Weekendavisen er en folkelig avis. Det vil du vide, det? Hvis du læste den mere nidkært.
Jeg læste den grundigt.
Synes I, Weekendavisen er en folkelig avis?
Nej,
Anna, den tror jeg, du skal længere ud på landet med.
Nå, Anna. Men jeg bakker også Maria Rørby Røn op, også fordi uanset hvordan man vender og drejer det, og selvom vi ikke har monopoldage længere, så har Danmarks Radio stor indflydelse i vores måde. Alt rigtig meget, det vi taler om, de tidsåndsretninger, der er i vores samfund, præges dybt af Danmarks Radio. Så den, der sidder i toppen der, har helt konkret magt.
Anna, vi skal have en syvende deltager nu. Altså Niels Hausgaard, Maria Rørby Røn, Jens Peter Christensen, Kong Frederik, Mette Frederiksen, Lars Hurgaard er der indtil videre. Der er en plads, en stol nummer 7.
Ja, det er der. Og når man er en kvinde over 50, er det naturligt at sige Niels Hausgaard. Men så tænker man sig om, hvem er det egentlig, der har indflydelse,
du mener,
der synger
Anna,
i det?
Man spørger sine børn.
Ja. Nej, det hvem mener jeg faktisk ikke. Tobias Rahim. Han er naturligvis... Ja, til Priden spillede de ham hos min kurdiske herrefrisør, hvor jeg bliver klippet. Spiller de ham også altid. Han har jo en kurdisk far. Og... han ligger tit øverst på hitlisterne, og når jeg har valgt ham, så er det fordi, jeg tror faktisk, at de tekster, han skriver, har indflydelse, sætter en dagsorden. For eksempel viser han mange følelser. Han har skrevet en sang om mænd, der græder, og se, hvor de tuder alle sammen.
Det er lige noget for dig, Søren.
Det kan vi ikke lide, at de gør.
Men det gør de ikke desto mindre. Der er gået mode i at tude offentligt, ja. og han var, han var en af de første. Nej, jeg elsker hans. Han er fantastisk, Tobias.
Man kan godt græde på en sexet måde. Jeg tror faktisk, det er noget af det, Tobias Rahim også viser.
Ja, plus at han har skrevet en sang om, at mange er for bange for mellemøstlige mænd. De vil ikke have, at deres døtre forelsker sig i dem. Han er en rollemodel, og han har anden etnisk baggrund. Ikke desto mindre er han et dansk idol, så jeg tror også, at han på den måde er med til at styrke den danske sammenhængskraft.
Og så har han slået et slag for litteraturen, for han har jo udgivet en digtsamling.
Det har han, hvor
og
han
du smiler, Anna.
Ja, for han optræder jo næsten nøgen, og det forstår man godt. lad mig sige det på den måde. Det forstår man godt. Det er ikke grimme billeder.
Hvad siger du, Sørine? Har du læst hans digtsamling?
Nej, det har jeg ikke. Og hver gang den der tudesang kommer i radioen, så slukker jeg. Jeg synes ikke, det er bare ikke min stil. Men når man er en kvinde over 50, som du sagde, Anna, så må man også nogle gange tænke pragmatisk og rationelt og erkende, at der findes masser af mennesker i det her land, der tænker anderledes, end man selv gør. Så jeg vil bestemt ikke modsige hans betydning. Jeg vil bare konstatere, at det er ikke lige min smag, og jeg har ikke set ham uden tøj på.
Vi skal have placeret de sidste mennesker omkring bordet, og Sørine, du vil gerne foreslå, at han får selskab af en kvinde.
Ja, og det er meget mod min vilje. Her har jeg virkelig vredet armen om på min egen ryg, fordi at jeg er ikke fan. Men en kvinde ved navn Josefine Skriver skal sidde ved det her bord. Det er fordi, jeg tænker fuldstændig rationelt igen, eller prøver på det. Hun er fotomodel og har op mod 9 millioner følgere. Hun er faktisk den største influencer, vi har, så vidt jeg har læst mig til. Hun er barn af en regnbuefamilie i København med to lesbiske mødre. Og hun bruger sin indflydelse til at tale om ligestilling og mangfoldighed og diversitet og alle de her tidsåndsemner, som de unge, rigtig mange unge, formentlig lapper i sig. Så det er ikke... Hun skal sidde ved siden af Niels Hausgaard, synes jeg i øvrigt. Det kunne være rigtig godt. Hun skal med, fordi jeg kan sige mig selv, at hun har indflydelse.
Men er det en, du kender særlig godt?
Jeg har set en dokumentar om hende på DR, der hedder Kunsten at være Josefine Skriver. Og der fik jeg jo et indblik i, hvad hun foretager sig. Og hun er meget smuk og meget tynd og bruger rigtig meget tid på at optræde med det. Og det kan man så diskutere, hvor meget det udvikler et menneske. Men i hvert fald så kan man bare sige sig selv, at det er et menneske, som får mange unge i tale.
Hun har 8 millioner følgere på Instagram. Var der ikke noget med det? Jo. Anna, kendte du hende?
Jeg kendte hende ikke, nej. Men det gør mine børn. Og det er, fordi hun er den, der har flest følgere på Instagram i Danmark overhovedet. Og vi har jo diskuteret perfekthedskultur i efterhånden flere år. Og det er klart, at hvis alle vores børn sidder og følger med i Josefine Skrivers liv, som tager sig ualmindeligt succesfuldt ud på Instagram, så tror jeg også, det har betydning. Og definitionen af magt, at få nogen til at gøre noget, de ellers ikke ville have gjort. Ja. Det er jeg helt sikker på, at man bliver ansporet til, hvis man følger hende på Instagram.
Jeg har et bud på en, der skal sidde på plads nummer 9, og så kan vi jo så også altid bagefter tale om, hvor nøjagtigt ved siden af hvem osv. Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt. Jeg synes, hun er en verdensdame, og jeg synes, hun er en kæmpe inspiration. Hun sidder i et hav af bestyrelser, og hvis man følger hende også på sociale medier, kan man bare bemærke, at hun lever virkelig sit bedste liv. Jeg synes, hun er altså også blevet sådan en feministisk figur, og hun er blevet 1000 gange mere levende og morsom, efter hun ikke længere er en del af politik, hvilket hun godt ved. Hun har også sagt, hun har aldrig fået så meget kærlighed, som efter hun trådte ud af politik. Og så er hun også den, jeg helst ville sidde ved siden af selv. Fordi udover at jeg egentlig synes, hun er ret begavet, så er hun også temmelig morsom.
Jeg vil nøjes med her at sige...
Du har tilbageholdt åndedrættet, ja, Rine, så nu ved vi.
Tilbageholder åndedrættet og vil nøjes med at konstatere, at jeg tror, Helle Thorning-Schmidt i dag er et menneske, der får virkelig, virkelig mange kvinder i tale.
Mm-hmm.
Og så tror jeg simpelthen ikke, jeg vil sige mere.
Du vil heller ikke sige, hvor hun skulle sidde henne? Ikke sammen med Niels Hausgaard?
Nej, der kan de ikke sidde alle sammen. Nej, det har jeg ikke nogen idé om. Men en plads... jeg vil godt gå med til, at hun skal have en plads. Og så siger jeg ikke mere.
Anna, har du samme forbehold?
Jeg synes, Anne-Sophie, at du har ret i, at Helle Thorning-Schmidt, hun er et feministisk ikon. Men det er ikke, fordi hun insisterer på retten til at gå med glimmerhår og lange negle. Nej, det er fordi, at hun var en ualmindelig dygtig statsminister. Det er simpelthen derfor. Fordi efterfølgende har hun så sagt, at hun kæmper for kvinders rettigheder. Og jeg forstår lidt, hun kæmper for retten til at være lækker, når man er fyldt 50. Og der er det så, jeg vil sige, at den ret har vi faktisk haft længe. Det er der ikke nogen, som vil forhindre os i.
Korrekt.
Nej, hendes store indsats, den lå som statsminister, hvor hun viste, at kvinder kan også være statsminister, og det kan de være, selvom de møder meget stor modstand, og de kan få gennemført svære reformer. Og derfor så er hun hjertelig velkommen ved det bord, og så tager vi neglene og håret med.
Yes. Og i øvrigt, jeg synes, hendes bedrifter som statsminister er meget underkendte. Og jeg ved, at da der var nogen, der ville lave en dokumentar om hende, så var der flere tv-kanaler, der ikke var sikre på, om det var noget, de ville sende, fordi de var ikke overbeviste om hendes meritter som statsminister. Er det lidt kønnet, det her? Eller, altså kønnet, at der blev set ned på hende, mens hun var statsminister, fordi hun var kvinde?
Nej, fordi at når du er statsminister...
Det mener jeg.
Nej, ligegyldigt om det er en mand eller en kvinde, der er statsminister, så bliver du simpelthen mødt af så meget modvilje. Ja, tænk på Anders Fogh. Tænk på, hvad man sagde om Anders Fogh.
Ej, men har I set dokumentaren, hvordan hun bare kronisk blev vurderet på alt fra tøj til hår, altså til om hun havde fået foretaget operationer i ansigtet eller ej. Alting, synes jeg, virkede som noget, jeg ikke havde set i så vildt et omfang
der,
før.
Det kan godt være, der var lidt mere af det. Men prøv at tænke på, hvad Jakob Ellemann har hørt på. Prøv at tænke på, hvad Lars Løkke Rasmussen har hørt på, angående sit udseende og sine vaner og sin livsstil og sin tykkelse, eller ikke så tykkel. Altså, jeg synes ikke, den der kontrast er så voldsom, som de gør det til.
Men jeg tror, det bliver værre. Fordi, så kommer vi faktisk også tilbage til den her bog, det accelererer den emotionelle vurdering. Nå, vi har fået placeret 9 mennesker omkring bordet. Hvis I har nogle forslag, hvem skal have den 10. plads, så er det nu, I skal råbe højt.
Margrethe
Vestager, for vi er 2, der ikke hopper på den der med, at hun var 0 på elitebarometeret. Det er bestemt en mulighed. Andre muligheder?
Anders Fogh?
Anders Hemmingsen. Ah, for grund af, at han har sin Instagram-konto med en hel masse følgere også.
Nå, ja, ham talte vi også om.
Også et godt bud. Hvad med Andreas Mogensen? Astronauten? Tænk at inspirere en generation også til at drømme så stort, at man kan blive skudt ud i rummet.
Ja, det
er også være et godt bud. Flere bud?
Gilly.
Det er sådan noget, der skal jeg lige også have vores børn til at forklare, hvem det er.
Der er jeg også til helt tabt.
Nå, Gilly?
Ja.
Anna,
der så åbner Anna op.
Det er en rapper. Jeg ved det, det er en rapper.
Nå, hold da op. Du ved du meget.
Ja, men kære det venner, kultur. Det var simpelthen alt, hvad vi nåede. Tusind tak, fordi I holdt ud. Altså, det står ned i stænger. Bliv her på kanalen, skal jeg også sige, for om lidt, så bliver der sendt noget, der handler om DR's romanpris. Jeg tror, vi alle her på Bornholm er godt på vej videre. Tak til Anna Libak. Skal vi ikke lige give hende en hånd? Tak til Sørine Godfredsen. Og først og fremmest en kæmpe stor tak til jer her på Bornholm. Både til Anna Olrik, producer, der har hjulpet os.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.